dhaggeeffattoota keenya manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banaman hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni. Barsiisotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsaaya Daamxoo gabaasa argite qabdi kunooti.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessatti hojii baruuf barsiisuu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisotaan irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbatee haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasii sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saaxiliin dubartoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60 kan amma kanatti ta'a waliin banii. Kan isaan ta'anii karaa guddee manni barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo guddisu humna namaa mana barumsaa keessatti buusii dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhachuu namaa buusuurratti kan
jiru. Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuu. Barbaadan gara kutaa tokkotti kan isaan gaddeebi'anii barumsa isaanii tiffuu danda'anii umurii isaanii qisaasessaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis.
Manni barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa kan itti horu onnee kan itti ta'uudha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kana dhufanii gaafa baratanii Oromoota kaleessa deengaddaa Oromummaa isaanii akkaan dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ifu afaan isaanii barachuu fedha qabanii afaan Oromaa jiraachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti ta'u. Gaaffii kaleessa deengaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaayi gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godhannaa jedhamaa ture sana hunda soba gochuudhaan injifannoo guddaadhaanii hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisu irratti haaldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu barattoonni yaadanaaf kennan.
Kana dhugaa fudhannee jallee barannaa hanqina kana jiru faana gaafa walitti qabneera dorgomaa tokko baay'ee rakkaadha. Akkasumas immoo taabiliin adda addaa kan karaan garataa ta'uu danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru badaatti mul'atu sababni isaa ijoolleen shamarranitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata ijoollotaa fudhanii dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akka nuti hin geenye baawwan adda addaa jiru. Kana keessatti fakkeenyaaf hanqina kitaabolee ilaaluu dandeenya. Waggaa waggaatti ammoo kitaan tokko tokko dabalamaa jiru. Kitaabota haaraan galuun dirqama isaa kun garuu ijoolleedhaaf jedhaa jiru. Kana irratti wanti danda'a kan jedhuudhaaf guddaa qabna.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu oolmaa daa'imman irraa qabee hanga kutaa sagalitti jiru akka fakkeenyaatti kaafne. Malee manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolma daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluti qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiif saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnoota Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu aanaa biiroo barnootaa Finfinneeti. Rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira yookiis qaamaan dhaqnee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa jirra. Waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roodmaappiin irratti xiyyeeffate. ni hojjechaa kanaatiif kan jala jala jiru hundu DNA's ta'u waan inputi garaagaraas isa saasifachi funaanaa irraa jechaadha.
Bulchiinsi finansii ni jiru manneen barnootaa keessatti?
Ni jiru, nanamaas hin jiru, qulqulleensitu waan kana kana hin jiru. Kana garuu maal goone public service wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu goone eeyyamame amma akka qaxarri akka magaalatti qaxarri dhorkamee jira. Reformii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irraa kana fuulamu yoo kana keessatti hiikna.
Hangamtii kamannee dhaabbachuun ergamanii barnumsaa kun baname waggaa lammaffaadhaaf deemaa jira, waggaa lama xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa salgaffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yamsisee gadi buuseen jira. Qaxarris haala addaatiin ta'e akka hojjetamu jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru kana kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.